Прва радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Александар Пешев. Добро вечер, ова се вестите во 19 часот. Повеќе од половина македонски градоначалници не знаат да лобираат. Македонија во соработка со Србија ќе развива воената индустрија. Од светот Франција се враќа на чело со НАТО по 40 години.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Македонија ќе даде гаранцијата за 100 милиони евра заем од Европската инвестициска банка, наменети за подршка на малите и средни предпријатија. Предлогот за гаранцијата на Македонија за заемот денеска помина во Собраниската комисија за финансирање и буџет, добивајќи подршка и од мнозинството и од опозицијата. Се очекува македонските предпријатија средствата да можат да ги подигнат, откако владата ќе подпише договор за гаранција за заем со Европската инвестициска банка. Франција се враќа на чело со НАТО во четврток, превземајќи контрола на Комитетот за одбранбено планирање по 40 години. На состанокот во Алијансата во четврток ќе се вклучат и новите членки на Алијансата, Албанија и Хрватска. Франција е еден од основачите на Северноатлантската алијанса и од секогаш била земја членка. Но во 1966 година, тогашниот француски претседател Чарлс де Гол ја повлече земјата од интегрираната команда на Алијансата поради наводно доминирање на САД. Руските власти соопштија дека ќе ги продаваат девизните резерви во САД. Русија чува 30% или околу 402 милиарди американски долари девизни резерви во Америка. Вице-говернерот на Руската централна банка Алексеј Улюкаев изјави дека земјата планира да откупи записи од Меѓународниот монетарен фонд и да ги зголеми влоговите во форма на банкарски депозити. Руските власти претходно пројавија интерес за записите на ММФ во вредност од околу 10 милиарди американски долари. Премиерот на Украина Јулија Тимошченко изјави дека државата ги откупила главнините на трите најголеми банки во земјата. Со тоа Родвиг банк, Укргазбанк и Киев банк од денеска се јавни предпријатија, изјави Тимошченко. Таа додаде дека властите ги купиле банките за 1,25 милиарди американски долари. Инаку Украина е сериозно погодена од светската економска криза и користи заем од 16 милиарди американски долари од Меѓународниот монетарен фонд. Иранскиот претседател Махмуд Ахмадинеджад денеска ги обвини своите противници дека користат тактики за омаловажување, слични на тактиките на Адолф Хитлер. Актуелниот ирански претседател додаде дека неговите противници може да добијат затворски казни поради ваквите навреди. Против кандидатот на Ахмадинеджад Мир Хусейн Мусави, предходно го обвини Ахмадинеджад дека лаже за економската ситуација во земјата. Инаку денеска е последен ден од предизборната кампања во Иран. Србија и Македонија ќе соработуваат за развој на воената индустрија. Српското министерство за одбрана на македонските власти им понуди обука на македонските војници во Србија и помош за развивање на воената индустрија и воената економија. Двете министерства потпишаа спогодба за соработка. Во Македонија нема воена индустрија, се согласуваат пораничните министри за одбрана. Деталите ги има Зорана Гаджовска.
Обука на студенти во Српската воена академија, развивање на воена економија и воена индустрија му понуди Српското министерство за одбрана на македонското. Двете министерства потпишаа спогодба за ваква соработка. Србија само минатата година заработила 40 милиони долари од извоз на оружје и воена опрема. Нивниот министер за одбрана Драган Шутовац вели дека со Македонија можат заеднички да развијат воената индустрија.
Сложили смо се да не желимо да будемо само тржиште за оние кои производат наоружање и воена опрема, веќе желимо да и заедно нешто најдемо капацитет и радим.
Па се согласивме дека не сакаме само да видиме пазар на оние што извезуваат воена опрема и вооружување, туку дека можеме заедно нешто да направиме, сметаме дека тоа е можно и дека можеме да се појавиме и на третите пазари.
И македонското министерство им ги понуди на своите српски колеги досагашните искуства во воените реформи. Тоа значи дека Србија ќе го користи делумно македонскиот модел на реформирање на армијата според НАТО стандардите.
Тоа е јасна порак на министрите и лидерите од овој регион. Во кој правец сакаат да го задвижат цел овој регион, ваквиот начин на комуникација помеѓу нас, министрите за одбрана на Балканскиот полуостров, ќе продолжи понатаму.
Дели Зоран Конјановски, министер за одбрана. Српската воена индустрија е силна водечка индустрија во Европа, продавајќи воена опрема на Блискиот исток, вели поранешниот министер Владо Бучковски. Според него, ако Македонија најде интерес, можна е соработка.
Немаме воена индустрија, ние во секој поглед би можеле, ако најде интерес нашето министерство повеќе, бидејќи ја враќа се воената академија, да има размена нешто на професори, а не на размена на студенти. Значи, за делот на воената индустрија не можем да просим кој интересот на војната академија може да на нива на воени академии да има соработка.
Евроинтеграциите се заеднички интерес на овие две земји за соработка, вели поранешниот министр за одбрана Лазар Еленовски. Србија треба да исполни уште неколку критериуми.
Мислам дека и тоа е нашата визија како Македонија, да едноставно целиот Западен Балкан биде целосно интегриран, бидејќи само на тој начин може да едноставно се расчиста сите евентуални проблеми кои што би доаѓале во иднината, безбедносни или политички.
По привременото заладување на односите со Србија по македонското признавање на Косово, во последно време дипломатските врски со северниот сусед се засилија. Македонија назначи нов амбасадор во Белград. Српскиот министер за надворешни работи Вук Јеремиќ неодамна ја посети земјава, а српскиот председател Борис Тадеќ присуствуваше на инаугурацијата на председателот Ѓорѓи Иванов. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Повеќе од половина македонски градоначалници не знаат да лобираат со владата и странските институции, се заклучува во првото македонско истражување на тема лобирање на локалните власти. Авторот на истражувањето вели дека неспособноста на локалните власти да лобираат го спречува дотокот на пари во општините. Прилог на Жанета Здравковска.
Повеќе од половина градоначалници во Македонија не знаат како да лобираат до владата и европските институции финансиски да го помогнат остварувањето на нивните општински проекти. Ова е заклучокот од истражувањето на Маријан Танушевски, магистар по кадровски менеджмент од Битола, инаку прв македонец кој научно го проучува капацитетот на локалната самоуправа во државата за лобирање. Ова е еден од најчесто користените термини во последно време, кој се споменува кога општините треба да извлечат пари од европските фондови за финансирање на проекти или пак лобирање кај странските држави за поддршка во решавање на спорот со името и влезена Македонија во НАТО и Европската Унија. Истражувањето спроведено во 71 општина од државата укажува дека лобирањето е нова и непозната дисциплина за повеќе општинари и градоначалници, кои не ги познаваат техниките на влијание, ниту посетувале обуки за лобирање.
Обштините почувствувале потреба да ангажират и лобисти професионалци, пред се најверојатно заради реализација на проекти од ИПА фондовите и така натаму. За жал и тоа не е доволно во оваа фаза. Обштините се препуштени сами на себе. До овој момент во Република Македонија нема нити еден лобист професионалец. Новиот состав на Советот на Општина Битола, мислам дека е една поголема група на луѓе, всушност не знаат да лобират и најверојатно ќе треба во наредниот период да учат.
Објаснува Танушевски. Лобирањето е уметност на убедување со редица потези и акции за да се изврши влијание при донесување на одредени одлуки. За прв пат се појавило во 1869 година во лоби барот на хотелот Вилорд во Вашингтон, но во Македонија закон за лобирање беше донесен дури минатата година. Таков закон во Европа имаат уште Полска и Литванија, а во другите развиени земји тоа е регулирано со кодекси и други акти и често се применува.
Време е ЗЕЛС, општините во земјава или некоја друга институција во државата да отвори свое постојано представништво за лобирање во Брисел, бидејќи таму се, да речам, парите. Таму е она што на сите им треба за да успеат да ги реализираат своите проекти.
Додава Танушевски. Неговата новообјавена книга «Лобирањето во локалната самоуправа» е прв труд во државата на оваа тема. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Проблемите со наводнувањето на поседите на земјоделците од пет општини во североисточна Македонија набргу ќе се решат, уверуваат од новото јавно предпријатие за водостопанство. Предпријатието го санира системот за водоснабдување стар 40 години, со што би требало да се обезбеди непречен доток на вода до сите домакинства и земјоделски поседи во Куманово, Липково, Старо Нагоречани, Оранковци и Крива Паланка. Дополнително од новоотвореното јавно предпријатие велат дека овогодишните обилни врнежи обезбедиле полни акумулации. Прилог на Светлана Античиовчевска.
Земјоделците од петте општини од североисточниот регион Куманово, Липково, Старо Нагоричино, Ранковци и Крива Паланка оваа летна сезона можат да здивнат во однос на водоснабдувањето, најавуваат од новото предпријатие за водостопанство Кумановско-Липковско поле. Екипите од предпријатието интензивно работат на санирање на сите дефекти на мрежата од 130 км, на која со години не било нималку интервенирано, особено во периодот кога предпријатието за водостопанство беше во ликвидација. Водоснабдителната мрежа е стара 40 години.
Основни дејности на водостопанство Кумановско-Липковско поле се економично стопанисување со водата за пиење, водата за наводнување и водата за технолошки потреби во индустријата на градот Куманов.
Вели Ѓорѓи Јакимовски, председател на управниот одбор на Кумановско-Липковско поле. Хидрометеоролошките прилики беа поволни. Двете акумулации Липково и Глажња се полни со вода, така што
има некој околу 25 милиони кубици вода. Значи имаме вода доволно за наводнување на земјоделските култури, за пиење и доволно вода за индустријата. Значи, но Новопоминато водостопанство почна да со работа, ефективна работа од 1 март 2009 година. 1 март 2009 година се извршени работи кои се во приоритет, значи работи во системот. Моментално се полни системот со вода по фази, се отпонува дефектите, знаете дека системот е во функција 40 години, делот кога е во фаза на ликвидација не се вршени никакви попрат. Целиот систем ќе се пусти за наводнување за разлика од предходните години и мислам дека водокорисниците ќе бидат задоволни и дека после подолг период ќе имаат квалитетни услуги.
Смета Јакимовски. Тој додава дека со отстранување на дефектите на системот, како и со економично користење на водата, таа нема да биде проблем ниту за граѓаните за домашни потреби, ниту за земјоделците, кои оваа сезона ќе ги наводнуваат земјоделските култури со вода од целиот систем, а не како порано, само делумно. Охрабрувачко и тоа што цената на водата ќе биде пониска во однос на лани. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Прилепската локална самоуправа воведе едношалтерски систем. Прилепчани ќе може да добијат секакви документи кои им се потребни од локалната самоуправа за 48 часа. За имплементација на овој систем се инвестирани 100.000 евра, а координаторите на проектот очекуваат дека системот ќе обезбеди професионално и потранспарентно работење на локалната самоуправа. Моника Талевска.
За само 48 часа прилепчани ќе можат да ги добијат сите потребни документи кои се во ингеренција на локалната администрација, затоа што стартуваше со работа долго очекуваниот едношалтерски систем.
Овдека има шалтери од сите сектори во Општина Прилеп. Од финанси има два сектори, значи од еночното одделение документите ќе може тука да ги пополнуваат. Има шалтер од инспекторатот, има шалтер од правниот и општ сектор, како и шалтер од урбанизам.
Информира проект координаторот Ане Лашковска. Овој систем, популарно наречен 48 часа, според најавите треба да им пружи многу бенефити на граѓаните, зашто не само што нема да губат време од врата до врата од едно од друго подрачно отделение, туку на едно место многу експедитивно ќе дојдат до бараниот документ.
Со ова мислам дека исполнуваме уште еден важен финансиски бенчмарк, заради тоа што се приклучуваме кон она што се напасти од Европската унија и во тој дел граѓаните ќе може максимално брзо да ги почувствуваат ефектите од реформата од архивирањето на предмет, по издавањето на решение од наша страна, максимално би поминале до 2 дена.
Вели Бошко Талески, раководител на локалниот одел за администрирање даноци. Од одделот за урбанизам сметаат дека оваа реформа ќе ја зголеми ефикасноста и на службите.
Работата е предвидена да барањето се понеси на тој еден шалтер, се достави интерно до службите, до рекордните советниците, се обработи тој предмет и повторно се врати во законски срок на едниот шалтер, каде граѓанинот ќе биде обавестен за да го подигне, односно, ако е во рок, да не речеме 5 дена, во тој рок треба да се подигне и поднесеното барање.
Истакнува Илија Карески, раководител на одделот. Инаку моделот за оваа реформа во локалната администрација е преземен од Српската општина Инџија. Според очекувањата на локалната самоуправа, со реформата ќе се зголеми транспарентноста и професионалноста на локалната администрација, а оваа новина, како што се најавува во догледно време, ќе биде имплементирана и во работата на сите јавни предпријатија на локално ниво. Инвестицијата е вредна 100.000 евра, најголем дел од средствата се донација од Европската агенција за развој со работка. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Тоа беше се за ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Пешев и Махир Алшани. До слушање.